Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag skal vi snakke om beslutninger. Vi tar 2 millioner valg i løpet av livet. Tar du de rette valgene? Med oss har vi psykolog Jan Ole Hesselberg, som blant annet har skrevet boken Bedre beslutninger. Velkommen, Jan Ole.
Takk for det.
Vil du si at du bedre på å ta beslutninger enn den jevne nordmann?
Det spørsmålet har jeg fått før, ja. Og det må man jo nesten få når man har skrevet den boken. Og jeg vil si svare ja på det spørsmålet, ja. Men det betyr ikke at jeg ikke har stort forbedringspotensial, og at jeg ikke går i de fellene som alle andre går i også.
Ja, og det betyr heller ikke at du tar de rette beslutningene.
Nei, langt derifra.
For det en forskjell mellom en god beslutning og den rette beslutningen.
Ja.
Hva forskjellen på det?
Nei, altså en beslutning kan være god, eller en beslutningsprosess kan være god uten at det nødvendigvis leder til et godt resultat. Og det er noe som mange ikke tenker nok på, tror jeg. Vi dømmer veldig ofte beslutningskvaliteten, altså kvaliteten på selve beslutningsprosessen, ut fra resultatet. Det høres logisk ut, men resultatet er bare en del av det det er å ta en god beslutning. Så du kan si at Messi skal ta en straffe, og så bommer han, men det kan likevel være en god beslutning å la han ta den straffen.
Ja, ikke sant? Ja, det er et veldig godt eksempel. Har du brukt eksempel før?
Ja, jeg har brukt eksempel før, og så brukt et annet eksempel. Du kan dra til Vegas og ende opp med å vinne veldig mye penger på rullett, men det betyr ikke at det er en god beslutning å satse hus og bil på rødt på rulletten.
Altså, jeg har faktisk vært i Vegas og vant $300 på rullett. Jeg var veldig fornøyd med det den kveld. Og da tenkte jeg at jeg faktisk var god på beslutninger, for jeg tenkte sånn, jeg tar annenhver rød og svart på rulletten hele tiden. Men det er jo ikke god beslutning, fordi du kan jo bli grønn.
Det kan bli grønn. Det er en grunn til at de klarer å finansiere de hotellene der.
Men det er jo en sånn typisk felle å gå i, at man tror man vet hva som fører til en beslutning er riktig. Det er jo ikke, altså det er veldig lett å i ettertid av en beslutning, altså enten om det er rett legal, men forstå beslutningen sånn, ja, det skjedde på grunn av dette.
Ja.
Sånne, altså sannheter som egentlig ikke er nødvendigvis er fakta. Er det riktig?
Ja, altså når det skjer oss noe i livene våre, og vi ser på tilbake, reflekterer over en beslutning vi har gjort, og sitter med resultatet klart, så forsøker vi veldig ofte å nøste i sammenhengene. Hvorfor ble det sånn som det ble? Kanskje har du investert i en aksje som viser seg å gå ganske bra, og så tenker du tilbake, ja, nei, jeg så jo, ikke sant, at den hadde beveget seg på denne måten rett før, og så et mønster, og så tenker du kanskje at det var det som gjorde at det måtte bli sånn, og at du tok en god beslutning på grunn av din analyse. Det vi glemmer, det er at det er et hav av ting som påvirker beslutningene våre, både også vurderingene våre i beslutningsøyeblikket, det er en ting, men også er det et hav av mulige påvirkningskrefter etter at vi har tatt beslutningen, som kan påvirke utfallet av beslutningen, som vi har null kontroll over. Og de glemmer vi å ta med i beregningen. Vi klarer ikke å tenke parallelle løp. Vi klarer ikke å se for oss at det hendelsesforløpet kunne ha endt opp på en annen måte, og at tilfeldighetene som er i spill, de glemmer vi å ta hensyn til.
Hva er et eksempel på det?
Nei, for eksempel da, la oss ta Steve Jobs. Lederlitteraturen er full av dette her, ikke sant? Vi leser om, hva var det Steve Jobs gjorde? Genial mann, ikke sant? Så får vi lese at når du leser Walter Isaacsons bok om han, så får du jo veldig godt fram hvor utrolig detaljorientert han er. Han blander seg inn i alt mulig rart, og har sterke meninger om alt fra designet utenpå produktene til og med inni produktene, blander han seg inn i. Og da har jo det blitt trukket fram som en kvalitet ved Steve Jobs, som kanskje man bør emulere, da, andre ledere bør se til, ja, vær detaljorientert. Det vi glemmer, da, det er at vi har ikke oversikt over universet av ledere. Det kan være at det å være detaljorientert faktisk negativt, og at Steve Jobs kunne fungert enda bedre som leder hvis han hadde gitt fra seg litt mer kontroll.
Mm.
For vi vet ikke om alle de feilede lederne der ute, som kanskje også var detaljorienterte. Og det er en normal feilslutning.
Kan jeg legge til en ting der? Fordi at en ting, altså detaljorientert jo en egenskap ved Steve Jobs.
Mm.
Men det jo ikke den egenskapen. Altså han har jo sikkert mange egenskaper, ikke sant? Som kan balansere ut den negative effekten av detaljorientert. La oss si da, hvis du detaljorientert, men du superdyktig på en eller annen ting, så detaljorientering, kan det være en positiv, altså en retningslinje, for altså, hva som bra kvalitet, da. Jeg har lest mange bøker, og det har mange andre surt, og jeg har snakket med mange smarte folk I denne podcasten her, og det som går igjen jo at man har en, altså, idé, eller at man setter beslutningen sin I en kontekst, inn I en sånn kanskje gjerne en rammeverk. Og det som skiller de gode da, fra de mindre gode I mine øyne, at det evne å se prinsippene bak, ikke sant? Altså det å forstå driverne, og faktisk forstå driverne. Fordi noen baserer seg på rammeverk, og så forstår de egentlig ikke driverne. Og så tenker de at rammeverket lik fakta. Men det noen sånn grunnleggende drivere bak, som man må forstå, og det ikke så mange som, det ikke alltid alle gjør det.
Nei, men ikke sant, nå, da jo du også inne på, du lager deg en teori om hvordan disse driverne henger sammen og påvirker hverandre.
Ja, det ikke fella.
jeg sier ikke at det en felle, men jeg synes det to ting som fint med det resonemanget. For det første så peker du på interaksjoner, ikke sant? Du kan ha egenskapen detaljorientert, men den kan være negativ hvis du kombinerer den med noen egenskaper, eller den kan være ekstra positiv hvis du kombinerer den med andre egenskaper.
Mm.
Så det blir komplekst med en gang. Dere hadde Inga Strumke på podcasten her, og hun beskriver også det, ikke sant, hvordan de maskinlæringsmodellene, de sliter med en gang, det blir veldig mange interaksjoner, og det blir veldig kompliserte forhold. Og det samme gjør vi når vi skal forsøke å se sammenhenger da. Og det andre jo at du med det resonemanget lager deg en egen teori om hvordan ting henger sammen. Den kanskje litt mer kompleks enn de fleste andre, men samtidig så den dømt til å ikke klare å fange opp kompleksiteten uansett.
Mm.
Det så mye som påvirker deg, og jeg synes Steve Jobs et kjempegodt eksempel på det, fordi hans karriere kunne ha sluttet etter at han fikk fyken fra Apple første gang.
Mm.
Det var en god del tilfeldigheter I spill der. Det var ingenting som sto ikke I stjernen at han måtte komme tilbake og gjøre det han gjorde. Så hans karriere kunne ha endt der, og litt tilfeldigheter at han fikk moment igjen og endte opp med å komme tilbake. Og da hadde ikke vi lest bøker om Steve Jobs, da hadde vi kanskje lest at han var en litt sånn kantete sjef som ble skvist ut av Apple, og at vi ikke måtte gjøre sånn som han gjorde.
Men han skapte jo Pixar da, I mellomtiden.
Han gjorde det, men det var, ikke sant, det var litt tilfelligheter at han fikk kom dit også.
Ja.
Så det
tilfellig når han skaper to store ting.
Han skapte Next også.
Ja, nettopp.
Ja.
Ja, som egentlig var grunnlaget for Pixar.
Ja, ja.
Eller altså den datakraften I Next, men er det da tilfeldig?
Det ikke bare tilfeldig, men det tilfeldigheter I spill også, som han ikke har kontroll over. Så, ikke sant, han kunne ha blitt syk tidligere.
Mm.
Det kunne være at han har blitt utsatt for noen oppkjøp som han ikke har helt kontroll over, ikke sant? Så poenget bare at ingen enkeltmennesker har full kontroll på sin skjebne. Ikke engang Steve Jobs da.
Nei.
Selv om det sånn I retrospekt så ser det jo nesten sånn ut at det var forutbestemt at det måtte bli sånn som det ble.
Men det riktig. Og poenget ditt kanskje at ting mer komplekse enn du selv tenker.
Mm.
Og selv når man lager en da kompleks teori så det enda mer komplekst enn det.
Ja.
Men samtidig, vi må jo ta en beslutning, ikke sant? Så vi jo mennesker, så vi må jo gjøre det såpass enkelt at vi klarer å ta en beslutning, så forenkling jo noe som nødvendigvis må skje.
Absolutt.
Og da det jo snakk om å ha så kanskje så bra, altså en forenkling som tar inn, altså som anerkjenner at det komplekst og at det ikke riktig, men samtidig tar inn over seg noe kompleksitet da.
Ja, det den store kunsten å finne den balansen. Og at man, ikke sant, når du skal, nå snakker vi om lederskap da, men la oss si at du skal lage en playbook for din egen lederstil, da er det en dårlig strategi å tenke at du skal liksom plukke ut bare noen sånne få elementer fra ledelseslitteraturen der du leser om alle de som har klart det bra. Mm. Fordi det aldri vil danne et spesielt godt bilde. Og så bør du legge inn usikkerhet i det.
Yeah.
Uansett hvilke beslutninger du skal ta, så må du på en måte være god på å tolerere usikkerhet. Du vet du kan ikke garantere for noe utfall. Og det viser også forskningen at de beste, de som best på å gjøre vurderinger og prediksjoner, det de som tåler usikkerhet, de som bastante og selvsikre i sine vurderinger, det de som bommer oftest.
Ja, men de får ofte en fart da.
De kan få fart, og de kan få med seg folk.
Mm. De kan bare skape seg, de kan gjøre en dårlig beslutning til en bra beslutning, fordi de skaper beslutningen, de skaper resultatet selv.
Det kan skje noen ganger, men det skjer også veldig ofte det motsatte, og det vet du ikke på forhånd da. Så det nok av eksempler på historier der man har hatt de menneskene med de kvalitetene, og det har gått skikkelig på trynet.
Mm.
Byggingen av Panama-kanalen kanskje et av de liksom virkelig store eksemplene på det, hvor tusenvis av mennesker endte opp med å dø, og budsjettoverskrivelsen var helt hinsides. Og
Hva skjedde der egentlig?
Nei, det var en franskmann som hadde vært med på byggingen av Suezkanalen, som gikk tålelig bra, som hadde en ambisjon om å bygge kanalen da, gjennom Panama, og skaffet enorme summer og fikk med seg stater på å finansiere dette. Men det endte jo i en katastrofe til slutt, og jeg tror vi alle har de bildene av de investorene som klarer å dra med seg mange inn i den sikre død til slutt da.
Han kom inn med sånne kanaler, det ordner
jeg. Ja, dette fikser jeg, og vi må ha, og hans tanke var liksom, vi må bare ha store nok ambisjoner, og så løse problemene seg etter hvert. Men når du skal grave deg gjennom et fjell på 300 meter for å komme til havnivå, så har du noen utfordringer som kanskje ikke funker, og når det i tillegg litt malaria og sånne ting, så...
Jeg tenker jo igjen, nå tenker jeg igjen på gründere, eller seriegründere da, som hadde flaks første gang.
Ja.
Men altså, altså alle investorer elsker seriegründere.
Ja.
Eller de elsker å investere, for det er de som de har gjort det før, og da sånn, da risikoen redusert. Da. Men det ikke alle som egentlig har forstått hvor mye, altså noen, ja, det noe, jeg er noe generaliserer selvfølgelig, men det noe med hvis man har lykkes med noe, så tenker man at man har skjønt noe.
Mm, ja.
Det lett å gjøre det, ikke sant? Mm. Altså, du bruker faktisk et resultat til å si noe om en, kall det prosess, men det kan du ikke gjøre det, nødvendigvis.
Så, nei, det ikke det eneste som betyr noe.
Nei. Ja, så de tiltrekker seg mye kapital, og så altså kanskje mye mer enn det de egentlig fortjener, og så kan det gå gærent, fordi grunnen til at de lykkes med produktet var at det er timing, liksom. De var tilfeldigvis med det rette produktet til riktig tid, men så tenker de at de kan lage hva som helst, og så lager de noe som er dårlig timing, og da får de ikke den traction, og det går dårlig, da. Så det å forstå, altså i hvert fall, man forstår ikke 100%, men det å ha en nysgjerrighet, tror jeg, rundt, altså alle forhold rundt da, kan være en god egenskap, kan det ikke?
Ja, det tenker jeg er helt essensielt, og den du bruker jo nysgjerrighet, det er jo også det som kjennetegner de som gode på dette, at de er undrende, ikke sant? Hvorfor ble det sånn som det ble? De ser ikke på sluttresultatet og tenker at det betyr at alle handlingene på vei dit var gode. De begynner å granske og sier, kan det være andre forklaringsfaktorer her? Kan det være at risikoen var kjempehøy for eksempel, og det førte til et fantastisk utfall, men at risikoen i utgangspunktet var uakseptabel?
Mm.
Og det å stille seg de kritiske...
Selv når du har på det, du får et godt resultat.
Ja, et eksempel på det da, som jeg tenker favner liksom begge sider av det. Dette fenomenet kalles jo survivorship bias da, på fagspråket, ikke sant? At vi ser på overleverne og trekker slutninger, og så glemmer vi alle de som har liksom forsøkt det samme, men ikke fikset det, for de forsvinner bare fra historiebøkene. Men noen favner jo begge sider. Ta Idar Vollvik for eksempel, ikke sant? Geni erklært etter Chess-investeringen og driften av Chess. Etterpå så sitter han igjen med over 1 milliard kroner som han skal investere i andre ting, og folk følger etter han, ikke sant? Hav av mennesker som putter pengene der han putter pengene sine, som går i dass etterpå. Da har du på en måte både den suksesshistorien, samme fyr, antageligvis tenker litt på samme måte, veldig risikovillig, investerer i høyrisikoprosjekter, som ender da opp med å gå dårlig etterpå. Så det å bruke den første suksessen som eneste kriteriet for å følge etter, det er... Viste seg å være dårlig i det tilfellet i alle fall.
Ja, så vi, ja, ok. Ja, for nå, du snakker i boka om ulike beslutningstyper, altså enten analytisk eller intuitiv. Hva ligger i det?
Nei, altså det tror jeg vi alle kan se for oss, hvis du ser for deg vennene dine, så merker du at de har litt ulik tilnærming til beslutninger. I faget så deler vi liksom hovedsakelig inn i da, 2 stiler. Den ene er analytisk, den andre er intuitiv. Og de sammenfaller litt med det Daniel Kahneman beskriver når han snakker om de 2 systemene, altså måter å tenke på, system 1 og system 2, et intuitivt system og et litt sånn reflektivt analytisk system. Så intuitiv beslutningsstil handler om at du følger følelsen dine, magefølelsen, intuisjonen, logisk nok, og liksom kroppslige fornemmelser. Ikke sant? At du egentlig bare du tenker på hva du skal gjøre, og så kjenner du liksom gåsehud, og da liksom, ja, det et tegn på at jeg skal gjøre det.
Ja.
Impulsiv. Mens analytisk, det er de som er sånn informasjonshungrige, samler mye informasjon, analyserer informasjonen og veier fordeler og ulemper mot hverandre.
Er det en bedre enn andre?
De er ikke gjensidig utelukkende, så de er litt sånn som personlighetstrekk, at du kan ha mye av begge og lite av begge, men det er nok en tendens til at vi har mer eller mindre av det ene og det andre.
Er det sånn at du har mer av det ene og har mindre av det andre?
Veldig ofte.
Okay.
Veldig ofte er det sånn, men du kan score høyt på begge deler, fordi at du bruker det i litt ulike situasjoner. Men spørsmålet er det bra eller dårlig, det er vel finnes ikke noe ordentlig godt svar på det. Det er egentlig bare litt sånn vi er skrudd sammen, men det er klart at når du skal ta viktige beslutninger, hvor det er tilgjengelig informasjon, og det er sammenheng mellom hvor det er mulig å analysere seg frem til gode utfall, så er det jo et godt trekk å bruke litt grann tid på det, og ikke stole blindt på intuisjonen.
Mm. Når skal du stole på intuisjonen da?
Det skal du stole på. Hvis vi snakker om gode og onde beslutningsmiljøer i faget.
Okay.
Du skal stole på gode beslutningsmiljøer når du skal stole på intuisjonen din. Det er i miljøer hvor du har mange øvingsmuligheter, og du får tydelig feedback på beslutningene dine.
Mm.
Så et eksempel på det, det kan være en fjellklatrer. Ikke sant? Du henger i fjellet, du øver, du har mange muligheter til å øve, og du får tydelig feedback med en gang du liksom, hvis du tar en beslutning om å flytte hånden din til høyre og prøve å ta tak i det grepet, hvis du detter ned da, så får du tydelig feedback da.
Ja.
Det er et godt beslutningsmiljø. Det samme er det hvis du er brandmann, for eksempel, erfaren brandmann. Det er lurt å høre på en erfaren brandmann som sier «Jeg får en litt sånn uggen følelse av det bygget her, jeg tror folk bør komme seg ut». Det bør du høre på.
Så du vil ikke ha analytiske brandmenn?
Nej, för vad ska du göra i den situationen, ikke sant? Vad ska hvis du ska driva analys i den situationen, vill ta lite för lång tid då.
Hela bygget bränt ned och branden slocknat.
Ikke sant? Jag sitter där med ett otroligt fint dashboard i Excel och bara
Man beräknar vindhastigheten här nu.
Ikke sant? Så du ska lytte till den brandmannen, ikke sant? Fordi Det fordi du akkumulerer, intuisjonen jo egentlig bare mønsterenkjenning. Det du kjenner igjen, du ser på et hendelse og ser noe du har vært borti før, og så ekstrapolerer du ut fra det. Da.
Mm. Så du snakker om det såkalt, altså mengde, har du mye mengdetrening på noe,
ja.
Så magefølelsen din godt tunet til det spesifikke problemet.
Bare hvis du får tydelig feedback på det du gjør, om det en klar sammenheng mellom det du gjør og utfallet.
Mm.
Og det det ikke alltid. Så,
når det ikke det?
En aksjemegler, for eksempel, kan få masse trening.
Mm.
Men det jo så å si ingen sammenheng mellom det den aksjemegleren gjør og utfallet. Ikke sant? Fordi det er tusen millioner andre ting som påvirker bevegelsene til den aksjen.
Jeg tror mange aksjemeglere vil være uenige med deg det.
De kan være uenige, men jeg har forskningen på min side. Det er så å si umulig å klare å velge ut noen som systematisk gjør det bedre enn indeks. Dette har jeg gjort masse forskning på, og det jo grunnen til at de får betalt en andel av det investerte beløpet. Hvis ikke så kunne de jo bare ha levd på provisjon over, hvis de går over indeks.
Mm.
Det jo, hele insentivstrukturen skriker jo, dette har vi ikke kontroll over.
Ja.
Så,
men du kjenner han der Ray Dalio?
Nei, ikke kjent med.
Nei, ok. Da skal vi ikke snakke om det. Men han jo veldig kjent for å ta... Altså, har veldig sånne beslutningsprosesser hvor man sånn veldig ærlig da. Mm. Men han jo de nok en god forvalter da. Men så du sier at du kan ikke altså det finnes ikke gode aksjemeglere. Altså som gode de tar ikke rette altså eller hva
Jo da, du kan jo være klok i diversifiseringen av måten hvor du putter penger. Du kan være, ja, putter noe i indeksfond, jeg putter noe i obligasjoner.
Så prosessuelt flink?
Ja, og du kan være kjent med, du kan være klar over din egen sårbarhet, da, og tenke at ja, jeg har ikke kontroll over alle disse tingene, så jeg skal ikke prøve å gjette. Og så kan du jo også se på aksjemarkedet, eller du kan tenke at jeg skal ta sjanser, jeg skal ta kalkulerte sjanser, jeg skal investere masse i dette markedet som jeg vet at jeg ikke har kontroll på utfallet, men sannsynligheten for at jeg får masse igjen her, er tross alt større enn om jeg putter alt i indeksfond.
Mm.
Fordi da vil du jo bare følge indeks. Ja. Så det er et valg å ta, men hvis en aksjemegler sier, du, den aksjen her bør du investere fordi jeg har en følelse at den aksjen kommer til å gjøre det veldig bra fremover, basert på X og Y. Det bør du ta med en klippe salt.
Mm.
Altså hvis ikke den personen har innsidig informasjon, så er det god grunn til å være skeptisk til det.
Så du bruker ikke aksjemegler, altså du bruker ikke indeksfond?
Nei, jeg har jo litt i bolig, litt i indeksfond og litt i obligasjoner og pengemarked da.
Mm. Det ja, men det du som bedre enn snittet på beslutninger, så må jeg høre på deg. Ok, du snakker om gode og onde beslutningsmiljøer, så hvis jeg forstår et ondt beslutningsmiljø, så det et miljø som i veldig stor grad påvirket av eksterne faktorer.
Ja, og hvor det liten sammenheng mellom det du gjør og utfallet.
Mm.
Så det kan godt være en svak sammenheng, ikke sant? Så det kan godt være at det er en liksom statistisk sammenheng der, men så lenge den konsekvent, så kan man lære av det da.
Mm. Og i de gode beslutningsmiljøene, hvor intuitiv beslutningstyper, eller ja, intuitive beslutninger kan være positive.
Mm, ja, der der bør du, ikke sant? Mm. Der skal du høre på ekspertene. Mm. Sant? Du skal høre på akuttlegen som som må gjøre en hasteoperasjon og som blir usikker på et eller annet. Ikke sant? Du skal, det absolutt mange av de beslutningene vi tar som godt egnet for, for intuitive beslutninger.
Mm, mens analytiske, der det, hva er fordelen med det?
Nei, ta, ta ansettelser da, for eksempel. Der er det ikke god grunn til å stole på intuisjonen. Fordi intuisjonen vår bommer, det vet vi. Det er så vanskelig, vi er veldig lett for å tolke mennesker, så når vi møter mennesker så begynner vi å lese dem, og vi har, sitter med en sånn ganske sterk følelse av at vi klarer å lese dem på en god måte. Og så bruker vi det inntrykket til å liksom prøve å se inn i framtiden, hvordan kommer de til å gjøre det i jobben, basert på den informasjonen vi har. Der viser det seg at vi bommer ganske grovt, eller liten sammenheng mellom de tingene. Samtidig så vet vi fra forskningen at det er en del hjelpemidler som kan bidra til å gjøre at vi ikke går i en del feller, og at vi øker vår, vår prediksjon, da, eller kvaliteten på vår prediksjon, for eksempel støtte ved hjelp av personlighetstester og evnetester. Det er klassisk case for analytisk beslutnings, eller analytiske beslutninger. Der bør vi støtte oss på andre ting enn bare intuisjonen vår.
Mm. Så hvis man tar en personlighetstest, eller kjører det, så er man sikret en god ansettelse?
Nei, det, det er man ikke, fordi det er masse randomness der i tillegg. Så faktisk, altså selv om du bruker alle de tilgjengelige og best case-metodene, så er det faktisk sånn at du antageligvis bare klarer å, at de, altså de beste metodene predikerer da bare sånn rundt, rundt 30-40% av fremtidige jobbprestasjoner. Og det er jo veldig lite, med tanke på hvor mye innsats man legger i det.
Og hva, hva, hvilken verdi gir det da? Hvis det likevel er random 50-50, altså det er under, altså, altså hvis det likevel er random, hvorfor bruker det da?
Det er ikke, det er ikke, det er overhovedet ikke random, og, og nå snakker vi om en sånn forklart varians da, eller liksom, hvor mye forklarer de, det beste opplegget av fremtidig jobbprestasjon. Og det er jo mye bedre å komme litt opp på det. Alle, så langt du kommer opp på den skalaen som mulig, er jo gi en payout som er kjempegod. Da. Sant? Hvis du bare baserer deg på intervju, og magefølelse i intervjuet, og semistrukturert intervju, så forklarer det kanskje type 5%. Og med tanke på hvor enorm investering en ansettelse er, så er alt du kan få er kjempebra.
Ja, og ikke minst kosten ved feilansettelse. Kosten er enorm. Altså en ting er investeringer i lønn og sånn, men sånn, hvis du da ikke, det ikke funker, så er det jo, altså den kosten er jo mer enn én.
Ja.
Fordi du bruker jo tid på det, altså resten av organisasjonen bruker jo tid på det. Den negative effekten av det.
Jeg tror de aller fleste har vel opplevd noen som ikke fungerer i den stillingen de har, og hvor enormt det suger av krefter i en organisasjon. Og det jeg bare tror, ikke sant, du spør, ja, så, men da, så da er det random da, hvis det, er, hvis det forklarer rundt 30-40%. Det var sikkert et lurespørsmål. Det var sikkert et lurespørsmål, men akkurat det, sånn tenker mange, ikke sant? At det, åja, så det, du får liksom, det forklarer ikke alt. Så da er det litt bortkastet.
Ja.
Men man må slutte å tenke i sånne todelte skalaer på disse tingene. Dårlig, god beslutning. Du kan ha, ikke sant? Alt du klarer å gjøre litt bedre er kjempeviktig når det gjelder beslutninger, for vi tar så mange ekstremt viktige beslutninger, at det er ikke aldri snakk om enten eller.
Men det er vel det. Det er jo enten en god eller dårlig beslutning, men så er det kanskje, det er kanskje en sånn en skala da.
Ja, det er...
Fra god til dårlig med 10 punkter, og så er det jo sånn, ok, det er en treer, eller det er en syver.
Ja, men du vet aldri, ikke sant? I beslutningsøyeblikket så er det ikke enten eller. Når du har fått svaret, så ble det det ene.
Jo, nå mener jeg ikke om det er en riktig beslutning, men om det er en god beslutning, kan du vite, fordi hvis du har en prosess, om du har gjort tingene i henhold til prosessen, så vet du at dette er den beste beslutningen jeg kan ta med den informasjonen jeg har, på dette nåværende tidspunkt. Men du vet, det ikke en riktig beslutning, men nei, det sånn, hvis jeg følger denne metoden her 100 ganger, så vil jeg ha flere gode beslutninger enn den som ikke gjør det. Da.
Ikke sant, ja. Og du må til og med, vi må til og med liksom, vi må vende oss til å forsøke å se for oss litt parallelle univers, rett og slett. Vi må se for oss at det, du tar den samme beslutningen 100 ganger, på en måte.
Mm.
Du sitter i akkurat samme situasjon, med akkurat samme person, skal ansette akkurat samme person, og så ser du for deg at du gjør det 100 ganger. Og så ser du for deg ulike løp for den beslutningen. Og du kan se, ikke sant, i et tilfelle så kan det være den personen krasjer på sykkel og slår hodet sitt og faller helt ut av arbeidslivet. En annen sammenheng kan det være at den personen gjør noe helt fantastisk i jobben og plutselig klatrer og verver seg noen kunnskaper som den aldri ville ha gjort. Og så er det, det 98 andre hendelsesforløp også. Så vi,
men vil ikke altså en analytisk tilnærming forutsette perfekt informasjon?
Nei, det vil ikke. Perfekt informasjon, hva er egentlig det i de sammenhengene?
Nå mener jeg ikke at det perfekt informasjon, men altså, kvaliteten på informasjonen betyr jo veldig mye.
Ja.
Fordi at det litt, ikke sant, det, jeg tok en god beslutning, men så har man kanskje ikke vurdert kvaliteten på informasjonen. Da. Man, altså, det jo lett å bruke informasjon som en sånn pseudovitenskapelig måte, ja. Og så det, måte, det ikke reelt, liksom. Nei. Det bare en sånn, ja, men det disse fakta. Nei, det ikke fakta, hvis du, altså, hvis du ser på det. Så den der, det ikke lett å gå i den fella? Du, du bruker ikke nok tid på å validere informasjonen, som et grunnlag.
Det har du helt rett i. Informasjon er ikke bare informasjon, den kommer i kvalitetsgrader den også. Og hvis du ikke er kritisk til den informasjonen du mater inn i den analysen din, så kan det fort gå galt av sted. Jeg har jo jobbet en god del med helseinformasjon gjennom programmet Folkeopplysningen, og det er et godt eksempel på hvordan folk kan ha en ganske sånn analytisk tilnærming, men likevel bruke informasjon som holder veldig lav kvalitet. Da.
Som for eksempel da?
Nei, for eksempel supermat. Da.
Ja.
Det er det mange som sverger til, og så henvises det til studier på noen mus, hvor man har gitt i denne maten. Og så,
for de større muskler?
Altså får de kanskje større muskler, eller lever litt lenger, eller et eller annet også. Og så er det kanskje aldri gjort noen studier på mennesker. Du har ikke noen god forklaringsmodell på hvorfor det skulle fungere på mennesker på den måten. Et eksempel er antioxidanter. Det er jo noen vi trodde kom til å føre til at vi lever mye lenger hvis vi dytter det i oss. Nå er det studier som kan tyde på at det er mye sånn tilskudd av antioxidanter og vitaminer og mineraler og sånn, faktisk kan bidra til å forkorte livet ditt. Da. Så det er ikke, ting er ikke så enkelt som man alltid skal ha det til. Altså, vurderingen av den informasjonen, det er kanskje noe av det viktigste man driver med. Og i boken min så sier jeg litt om forskjell på forskning. Da. Altså, jeg har et sånt evidenshierarki. Hvilken forskning skal vi stole mest på?
Men på den andre side, altså du snakker om kompleksitet.
Mm.
Men noen ganger så er jo det det enkleste forklaringen ofte den riktige. Det er kanskje feil.
Ja, jeg vil si at det gjelder ikke her, men det kan, i mange tilfeller så er enkle beslutningsalgoritmer likevel det beste.
Mm. Det må du forklare.
Ja, så et eksempel er på, snakke litt om det i boken også, at når du opererer i et miljø hvor det er enorm uforutsigbarhet, og hvor du har masse variabler som påvirker hverandre, som interagerer og som er viktige for utfallet, så er det ofte mye bedre å stole på enkle algoritmer som bare tar hensyn til et par faktorer, enn å høre på eksperter. Så et eksempel på det er for eksempel når du skal, hvis du skal predikere hvordan studenter fra high school gjør det i college, så lønner det seg ikke å spørre lærerne som har hatt dem, da bør du bare lage noen enkle algoritmer som tar hensyn til de karakterene de har fått, og bare beregner ut fra det hvordan det kommer til å gå fremover. Det finnes flere sånne eksempler.
Det skjønte jeg ikke, altså ikke spørre lærerne?
Ja.
Hvorfor ikke spørre lærerne?
Fordi de begynner å blande inn andre ting. Der ikke intuisjonen god.
Nei.
Så de treffer ikke dårlig, men enkle algoritmer treffer bedre. Også hvis du skal vurdere om folk blir innlagt igjen i psykisk helsevern, altså hvis du blir lagt inn på grunn av psykiske problemer, om du blir lagt inn igjen, ikke spør psykiateren eller psykologen. Bruk heller enkle algoritmer som bare tar utgangspunkt i for eksempel hvor syk du har vært, hvor lenge du var innlagt, om du har vært innlagt før, for eksempel. De er mer presise i å beregne det.
For, dette vet jo forsikringsselskapene sikkert.
Ja, ikke sant? Det er jo et klassisk eksempel på det. De stoler jo veldig hardt på en del av de algoritmene, selv om de kan bære masse negativt med seg også. Ikke sant? De kan... Det snakket dere kanskje litt om når dere snakket om maskinlæring, ikke sant? At man kan fort kopiere en del av de tendensene, de problematiske tendensene vi har i våre vurderinger når man skal lage sånne algoritmer.
Mm. Men er ikke det, altså for jeg i mitt enkle sinn da, så er det som, det er den beste sånn leveregelen. Bare du kan, det er, ting er for komplekst uansett.
Ja.
Så bare velg noen enkle parametre som du forholder deg til.
Mm.
Så det er liksom indeksfond. Det slår, vinner 8 av 10 tilfeller mot forvaltede fond.
Ikke sant? Ja.
Er det ikke litt sånn?
Jo, det er litt sånn. Og når det blir veldig komplekst, og du har gode data på det, så bør du gjøre det. Men veldig ofte så er det jo ikke sånn. Ikke sant? Hvis du skal starte en bedrift, og vurdere om du skal starte en bedrift, eller ja, for eksempel, så har du har jo ingen andre datapunkter på det. Du har ikke gjort det 100 ganger før, så du må basere deg på noe mer enn det. Du har ikke noe algoritme å lage på en måte. Så da må du tenke litt annerledes om det, og du må bruke litt informasjon, hente inn litt informasjon da.
Ja, det er riktig. Samtidig så er det jo sånn at action betyr mye.
Ja.
Og bare gjør det liksom. Det er en kraft i det, som egentlig er sånn, innenfor kanskje beslutningsteori, helt gal, Mathias, men sånn, i det å bygge business, så bare liksom, ikke tenk, gjør.
Ja, jeg vil utfordre det litt da. Jeg vil utfordre det litt, for det går an å kombinere de verdenene litt. En av de tingene som så Nobelprisvinner Daniel Kahneman har sagt, at er det en sånn felle vi går i som han ville ha satt strek over, hvis han skulle ha valgt blant alle de fellene vi går i, og liksom kuttet den, så er det overkonfidens. Altså at vi har litt for stor tro på egne ferdigheter. Og da er det jo en del som sier, ja, men ville vi fått gjort noe som helst da, hvis vi ikke hadde hatt litt for stor tro på oss selv? Jeg tror for det første at vi ville ha gjort en del. Det kan godt være at vi hadde liksom kuttet en del av de mest hasardiøse prosjektene som faktisk endte opp med å gå bra. Kanskje det hadde aldri blitt noe Panama-kanal eller noe Suezkanal for eksempel. Men samtidig, spør deg selv, hvis du skal sette i gang med et prosjekt, du skal starte en bedrift. Hva tenker du, er det bedre å være liksom langt over optimistisk, eller er det bedre å liksom være litt over optimistisk?
Jeg er langt over. Nei, selvfølgelig litt over.
Det finnes grader av det da, er poenget. Og, ja. og nå er det 7 av 10 norske bedrifter går dukken etter 5 år. Det er noe det er fint å minne seg på i oppstartstidspunktet.
Men er det nødvendigvis feil at det skjer? Er ikke det bra?
Nei, ja? det trenger ikke være feil, og vi kan ikke si at det er et resultat av overkonfidens heller.
Hvis alle hadde vært like gode som deg på beslutninger, hadde du vært 5 av 5 eller 4 av 5?
Nei, det er ikke poenget, men
nei, okay.
det bør være en kalkulert risiko da. Når du spør de oppstartstidspunktet, så tenker ikke folk det. Det er ikke folk ikke bevisst på Nei, at det kan gå galt I de tilfellene. I det oppstartstidspunktet så tenker jeg at det nyttig å angripe det analytisk. Du kan starte med utgangspunkt I den statistikken, og så bør du stille deg selv spørsmålet, hva det, hvorfor min posisjon annerledes? I utgangspunktet må jeg regne med at om 5 år så det 70% sjanse for at bedriften ikke eksisterer. Du bør starte med det utgangspunktet, og så bør du spørre deg selv, hvorfor det annerledes for meg? Hvis du da sier, jeg har en god idé, og jeg vil jobbe hardt.
Alle sier at jeg har en god idé.
Ikke sant? Det akkurat det. Da må du spørre deg selv, ikke sant? Hvem av de som startet, var det som ikke tenkte det?
Var det noen som startet som bare, noen middelsidé, men jeg kjører på.
Så det er et konsept, en fremgangsmåte som kalles reference class forecasting, at når du starter med et prosjekt, så bør du finne et referansepunkt, eller bør finne en referanseklasse. Det andre som har tatt lignende beslutninger før, og så bør du bruke det som ble resultatet av det, som et startpunkt. Og så kan du justere sannsynligheten opp og ned, basert på dine argumenter som du mener gode.
Altså du må se etter andre som har startet et selskap?
Ja, ikke sant? La oss si du starter med det da.
Ja, men sånn innenfor samme kategori da, eller samme ting som du driver med?
Jo mer spesifikt, jo bedre.
Ja, og så det en slags indeks som du skal prøve å slå da?
Riktig, så må du starte med det som utgangspunkt, sier du at det er min utgangssannsynlighet for at jeg skal lykkes.
Mm.
Og så har du kanskje noen argumenter som trekker opp, som øker sannsynligheten, og kanskje noen som trekker ned. Og så kan du gjøre den øvelsen, og bare sette opp noen sånne punkter, og justere opp og ned. Og det er nok en veldig god strategi I en sånn startfase. Det betyr jo ikke at du skal skrinlegge prosjektet, det betyr bare at du tar en mer kalkulert risiko. Så sitter du kanskje igjen med, kanskje det 40% sjanse for at det går dukken da.
Mm.
Men den risikoen jeg villig til å ta. Jeg tror det kan gå bra også. Jeg tror payouten kan bli kjempegod. Så da det selvfølgelig fantastisk å ha en 60% mulighet til det. Og dette gjør de faktisk. I Storbritannia så gjør de det I offentlige byggeprosjekter nå. Der ser de, skal du bygge et lokalt svømmebasseng, så har de oversikt over hvordan har det gått I andre lignende byggeprosjekter. Og hvis det står der at det i snitt går 60% over tiden, som byggeprosjekter ofte gjør, så skal de sjablongmessig legge på det I estimatene sine.
Mm.
Det tror jeg vi alle har, selv om det kanskje stopper noen svømmebassenger å bli bygd, så tror jeg likevel det bra. Ja. Jeg kommer fra Drøbak, der har vi nå en svømmehall som har kostet kommunen mer enn den burde gjøre, og som fører til kutt andre steder.
Ja, men det sånn at du, vil den koste, ved å gjøre den røvelsen, vil den koste noe mindre? Eller det mer at du da har, da vet du at den koster så mye, så da det du skal hente, da det du skal bruke, så da det ikke sånn at du blir sånn uforutsette kutt I andre ting?
Ja, ikke sant? Selv om det kan stoppe noen prosjekter, tror jeg vi ønsker oss de realistiske estimatene der, fordi det påvirker andre ting. Hvis vi tar utgangspunkt I at det svømmebassenget skal koste 100 millioner kroner, og så ender det opp med å koste 200, så jo ikke den beslutningen tatt på et godt grunnlag, og det fører til at andre ting må lide uten at man... uten at man hadde muligheten til å prioritere det. Og det samme gjelder I livene våre. Hvis vi tar dårlige beslutninger på et sted, så påvirker det prioriteringene våre andre steder også.
Så bare tilbake til oppstartsselskapet. La oss si du skulle vært investor I oppstartsselskaper. Hvordan ville du vurdert et oppstartsselskap om du skulle putte penger I det eller ikke? Hvordan ville du vurdert de folka?
Nå jo, jeg skal ikke påberope meg å kunne
nei.
Si så veldig mye om det. Det krever jo at man setter seg inn I beslutningssituasjonen, ikke sant? Og så ser hva det som er viktige momenter. Du nevnte for eksempel seriegründer, ikke sant? Har de gjort det før? Det kunne jo være et sånt element man ser på. Jeg ville kanskje vært Jeg ville kanskje vært usikker på hvor mye man skulle vektlegge da. Jeg ville undersøkt hva forskningen egentlig sier om det en sammenheng mellom om man har gjort det flere ganger før og sannsynligheten for suksess senere.
Mm.
Og så ville jeg ville ha forsøkt å fjerne veldig mange personlige faktorer fra det. Så den følelsen man får når man møter gründerne, den ville jeg vært ekstremt skeptisk til.
Og det litt sånn der, jo bedre følelse, jo mer skeptisk?
Ja, jeg ville ha forsøkt å fjerne det mest mulig fra regningen. Ikke fordi at jeg ikke tenker at personligheten til gründerne er viktig, ikke sant? Engasjement og arbeidskapasitet og evnen de har til innsalg er jo viktige. Men problemet er at vi klarer ikke på en god måte å lese av de egenskapene. Vi lar oss lure.
Mm.
Vi ender opp med å fokusere på noen enkeltelementer alt for mye. Det det som kalles glorieeffekten, at vi henger oss opp i noen positive egenskaper, og så fører det til at vi overser en del negative egenskaper.
Ja, for vi prøver å bekrefte de hele tiden, ja, som blir sagt. Ja.
Mm. Ikke sant? Og første inntrykket har masse å si. Utseende har uforholdsmessig mye å si, for eksempel. Så jeg ville nok ha jobbet veldig for å fjerne de elementene fra og blinde meg selv for de faktorene i mest mulig grad, og gjøre så objektive vurderinger av disse kvalitetene som man tenker er viktige, da, som mulig.
Hvilke kvaliteter er viktige, da?
Nei, det må man nesten spørre de som kan det feltet om. Men jeg tenker jo, bare sånn fra min hunch, da, så vil jeg jo tenke det evnen til en gründer å liksom faktisk selge inn konseptet sitt, og villigheten til å legge ned tid og investere i det, investere tid og egne ressurser i det, må jo være kjempeviktig. Hva tenker du?
Jo, det superviktig, absolutt. Ja. Ja. Mm.
Så da jo spørsmålet hvordan man skal klare å vurdere de tingene. Og det å bare sette seg ned med en person og snakke med en person og vurdere det ut fra det er en dårlig strategi, tror jeg.
Så du vil ta utgangspunkt i sånne elementære ting som må til for å lykkes med et startet selskap, og så vil du finne ut vurderingskriterier, altså en prosess for å klare å identifisere om disse menneskene er sånn eller ikke.
Ja.
Mer enn ideen og altså den der hockeystikken de har på grafen som viser hvor mye de skal, altså.
Ja, nei, det ville jeg vært veldig varsom med. Ja. Ikke sant? Det kan man jo presentere på x antall ulike måter.
Mm.
Jeg ville ha på en måte bestemt meg for noen kriterier man ser etter, forsøkt å se hva er det forskning egentlig sier om hvor prediktive de tingene er. Altså for eksempel, sånn, har man gjort det før eller ikke? Og så selvfølgelig blir det en subjektiv vurdering av, ser vi på denne ideen som god, fyller den et behov i markedet, det skalerbart og alle de tingene, men man bør ha en strukturert prosess likevel, tenker jeg, fordi man så utrolig lett lar seg blinde av ting som kan virkelig føre deg galt av sted.
Mm. Ja. Kanskje du skal bli investor?
Kanskje det, ja.
Har du investert i noe, forresten?
Ikke i noen enkeltselskaper.
Nei. Vi har snakket litt om sånne tankefeller, men hva er de liksom verste tankefellene? Altså sånn, liksom, du nevner mange tankefeller i boka di. Hva er den du tenker er sånn, eller de to, tre, du mener er liksom, de må være mest opps på?
Den ene har vi vært inne på, det er overkonfidens, eller selvsikkerhetsfellen som jeg kaller det, ikke sant? At vi overvurderer. Det er liten sammenheng mellom graden av selvsikkerhet og presisjon. Så det må vi klare å liksom koble de tingene litt fra hverandre. Og så er det som kalles bekreftelsesfellen, som vi så vidt var innom her, at vi har en klar tendens til å bekrefte de antakelsene vi allerede har. Så hvis vi tenker liksom, dette tror jeg er en god investering, så kan du banne på at hjernen din soper inn informasjon som støtter det, og er flink til å ignorere ting som ikke støtter det.
Heisan, Lukas her. Neste episode med Jan Ole Hesselberg kommer neste uke, og da snakker vi om ulike tankefeller vi typisk går i når vi skal ta en beslutning. Da ses vi neste uke.